Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Djeca su pametna i manipulativna, jer je manipulacija jedan od njihovih osnovnih oružja da bi postigli svoje ciljeve. I ja njima dozvoljavam da oni mene do neke mjere manipuliraju, ali često puta oni mene manipuliraju da ja ni ne znam da me manipuliraju, jer su našli pukotine. Oni su ko voda, njihova svijest je ko voda, ona uvijek nađe pukotinu.
Ovako govori Slobodan Jokić, ili Dan Oki, kakvo njegovo vjerojatno umetničko ime. Čućemo njegovu priču i njegove životne saputnice Sandre Sterle. Insistirali su da su oni zajedno veoma dugo, 24 godine, ali nisu zvanično venčani. Jako je zanimljiva njihova priča. Kolega Božidar Mandić je bio njihov gost u Zagrebu, u Hrvatskoj. Radili su neki projekat zajedno i doneo nam je njihovu zanimljivu priču, ali ona u vreme kad je joj vreme, negde oko polovine emisije, a mi ostajemo, odnosno počinjemo i nastavljamo pričom o umetnosti. Zadovoljstvo mi je da ugostim jednu divnu mladu glumicu, svoju današnju gošću, Senu Đorović. Nije Ćorović, nego Đorović. Seno, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Obično...
Mladu i divnu.
Jeste. Obično pitam goste da nekim redom poređaju sebe. Šta ste sve? Kojim redom biste sebe poređali? Šta ste vi u životu? Ili ko ste vi?
Ja sam trenutno mama i to je ono što je najvažnije, i bit ću mama dok god sam živa.
Yes.
Isto tako sam pored toga i supruga, a onda sve ostalo, mislim, po porodičnoj liniji i tako dalje, a onda bi negde tu iza svega toga mogla da kažem i da sam ne mogla, nego da jesam. Ali to svakako u ovom trenutku nije neki prioritet u odnosu na ove porodične funkcije, a to je da sam ja u stvari profesionalna glumica.
Vi ste u Narodnom pozorištu?
Tako je, da. To je moja matična kuća. Ja sam u Narodnom pozorištu već 13 godina. Ali pored Narodnog pozorišta, mislim, dosta sam godina provela i provodim i po drugim pozorištima, kao što je Jugoslovensko dramsko, Malo pozorište, Duško Radović. To, mislim, da je nekako paralelno išla moja karijera u Dušku Radoviću i u Narodnom pozorištu, Beogradskom dramskom.
Ko je vas u životu najviše podržavao da budete to što danas jeste?
Pa definitivno moja porodica. Ja sam stvarno imala podršku od mojih roditelja, onako oni su se na početku plašili, kao pa mislim da li si svesna.
Nesigurna profesija.
Da, ali su nekako, pa ne samo to, nego prosto bili su svesni toga da tu postoji ogromna konkurencija i da je prvo pitanje da li ću uopšte upisati tu akademiju, ali nekako su voleli zapravo da ja budem svesna da li ja to mogu, da li sam svesna toga da ja imam dovoljno, mislim, potencijala da se uopšte bavim tim poslom, jer to je posao, vam je apsolutno posle izvestan, naravno ukoliko ste svesni da možete da ga radite kako treba. Tako da ja mislim da moji roditelji kad su shvatili zapravo da sam ja u to apsolutno sigurna.
Da, to je divno da budete sigurni, ali vjerojatno su vas i oni tako vaspitali da budete sigurni u neke važne stvari. Vraćat ćemo se na vašu lumu, vašu porodicu u kojoj ste odrasli i u kojoj sad negujete jedno malo živo biće koje raste veselo, koje verovatno sad spava,
da,
a koje lepo hoda, odnosno više trči nego što hoda.
Uglavnom
zove
trči.
Se Divna. I jednog dana će verovatno nositi i Divna će nositi visoke potpetice, o kojima uglavnom danas govori naš docent dr. Zoran Boščarević u serijalu o hodanju, prohodavanju. Evo još jedno dete s druge strane. Dobar dan, dr. Boščarević.
Najlošija obuća je u stvari obuća koja ima tvrdu podlogu. Sve drugo što nema tvrdu podlogu biomehanički potpuno pogoduje stopalu. Loša obuća je i obuća koja nema dovoljno širok prednji deo, pa prednji deo stopala ne može da se smesti. Mi ortopedi smatramo i da je loša obuća obuća sa visokom štiklom, ali mi ne smatramo da je to nešto što ne treba da se koristi, samo da je ne treba koristiti baš stalno, zbog toga što ona doprinosi formiranju čukljeva, pojavi i posle toga čak i potenciranju, razvoju čukljeva, što je dosta jedan neprijatan deformitet stopala koji već u ranoj mladosti, a posebno u odraslom dobu i u starosti, može stopala da učini vrlo bolnim i nedovoljno pogodnim za hod, za stajanje. Dakle, ono što ste u mladosti radili, živeli u štiklama, može da vam zagorča starost. Može da vas stavi u situaciju da ne možete da šetate, da budete slobodni, nego ste stalno bolni, ograničeni pokretljivosti. Znate, izbegavate da hodate, da šetate, a sve je to moglo lako da se kompenzuje odnosno da se izbegne samo tako što biste se koristili obućom normalnom u svakodnevnim životnim aktivnostima, a naravno štiklama, modnom obućom i svim drugim u posebnim prilikama koje tako nešto iziskuju, a u savremenom svetu toga ima mnogo.
Dakle, ovo je emisija Familiologije. Vaša i moja gošća, glumica Sena Đorović. Glumica je mama ili mama i glumica. Rekla smo, divno sad spava. Ona više trči. Videli smo je na našem događaju, našoj godišnjoj dodeli nagrade. Dobro jutro, deca. Jel kad hode, trči ili samo ili da, samo
divna,
trči?
Uglavnom trči. Ona je Speedy Gonzales. Ove, tako je zovu u parku. Ja uvek volim da kažem da ona, kad je prohodala, kažem ne, ona još uvek nije prohodala. Ona je protrčala, da. I već se šale mame koje nas znaju u parkiću, kao kad uđemo u park i vidimo samo ovako da neko promiče, znamo da je to Sena sa divnom da juri za njom, pošto se ona ne zaustavlja.
Da, dobro, pa to nije loše za maminu kondiciju.
Da, da, vratila sam se vrlo brzo u formu. Posle
vi ste vrlo brzo i počeli da glumite. Te,
tako je, da.
Je li to važno?
Pa, mislim, meni je bilo u tom trenutku važno, iako ja to zaista nisam morala tada da uradim, ali nekako desilo se da se radi jedan projekat u mom pozorištu, u stvari da se radi Zbiračica Koste Trivkovića, koji je Nikola Zavišić režirao, to je moj dugogodišnji saradnik i prijatelj, i prosto napravila se jedna divna ekipa sa kojom ja jako volim da radim u svojoj matičnoj kući, i onda sam pomislila da bi to možda bio dobar trenutak da se možda prerano vratim, ali da učestvujem u jednom meni važnom i značajnom projektu. I mislim, nisam se zbog toga pokajala, zato što mi je to omogućilo ove sezone da mogu da...
Dobro, neku po noću ženi koja je rodila jeste.
Da, jeste, a i hoću da kažem, to mi je ove godine omogućilo višeg slobodnog vremena. Nisam morala ove godine da budem u nekom novom projektu, tako da sam mnogo više ove sezone imala vremena, iako sam se vratila u sve svoje predstave, u stvari da to neko, da ceo dan provodim ove sa divnom, da uveče igram ove
predstave.
Da, to predstave.
Je baš lepo. Eto, to je privilegija profesije glumica. A rekao smo, naša gošća je zaposlena zvanično u Narodnom pozorištu, a slika koju će nam čitati Zorana Bokan je možda baš negde tu nastala. Evo da čuje.
Sama sa sobom. To što hoda sama ulicom i priča, ništa nije neobično ni novo. Nove tehnologije, mobilni telefoni, mikrofoni, slušalice, različiti aparati pomagači učinili su da nam skoro ništa ne bude čudno. Obično je sad neobično. Ni njena odeća nije neobična. Tog kasno prolećnog dana nosi rukavice bez prstiju, sportske sandale bez prstiju, ali sa debelim čarapama, majicu bez rukava, karo pantalone i vunenu kapu. Tu kod vunene kape mogli bismo da zastanemo, ali modna industrija danas ne poznaje granice. Modni guruji serviraju na tanjiru razne dogodovštine koje često gutamo bez razmišljanja. Hoda ulicom, prelazi na crveno i govori. Povuci ih ka levoj bazi, dopuni tamo, govori u neki metalni kružić koji drži palcem i kaži prstom. Kružić visi na kožnoj traci koju nosi oko vrata. Ni to nije sasvim čudno. U mnogim nemoćima Danas ljudi posežu za raznim nivoima komunikacije. Sa Bogom, duhovima, svemirom, malim zelenim. Ulica je sve javnija, pa na njoj čak i ovakav čin, ako bi bio neka prisna, intimna komunikacija sa nekim, ne bi mnogog prolaznika začudila. Ali kada je pretrčala ulicu i zastala na uličnom ostrvu, kada su svi ostali prelazili, jer je semafor pokazivao zeleno, i kada se povila nad žardinjerom na sred velikog trga, velikog grada, i kad je poljubila veliki sabljasti list perunike, ili možda popila kap kiše koja je maločas pala sa tog lista, onda je mnogima postalo sumnjivo. Onima u pola koraka na linijama pešačkog prelaza, onima u kolima sa otvorenim prozorima, onima zapričanim svojim pričama u okolnim baštama. Zastali su. Žena je ljubila list. I to je svima bilo neobično. Jeste? Ali kako sresti pravi list na velikom trgu, ogromnog grada, u gužvi i nepregledu, a ne javiti mu se? S kim to razgovara ova žena? Vaša Anđelija Dobromirović.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Loveći iza sunca, čekajući princa, molim se za lekovitu kišu koja će mi dušu izlečiti. Eric Clapton nikada nije upoznao svoga oca i zbog toga je žalio celog života. Ali ga je video. Ukazala svetlost kada sam čuo te drevne uspavanke i srce mi je bilo prepuno gledajući kako se seme rascvetala. Svakako je osjećaj pripadnosti porodici jedno od onih osjećanja koja nas prate tokom celog života. Stari Clapton je upoznao starijeg Claptona, pevajući dečije pesmice pred spavanje i gledajući u oči najmlađeg Claptona. Tada se ukazao horizont kroz udaljene suzne oblake, a ja sam kao zbrisani most sa glinenim temeljima. Da, moguće je videti prošlost gledajući u budućnost, kao i gledati u budućnost sagledavajući prošlost. Lanac i tajna su unutar nas. Krv nije voda.
Eko.
Uželeli ste se ludačke vožnje sa jednim od najpoznatijih španskih reditelja, Alexom de la Iglesiom. Otkačena crna komedija o muškarcima i nadprirodnim silama, koja napaja žestokom energijom. Veštičarke i bičarke. U bioskopima od 3. jula, distribucija Megacom Film.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija Familijologija. Moja gošća Sena Đorović, glumica. Upravo dok ste vi slušali neke druge stvari, mi smo razgovarali o onome radi čega je Sena i došla najviše u našu emisiju, a to je priča o roditeljstvu. Jeste znali da će biti ovako kako jeste? Će biti tako ozbiljno, tako izazovno, tako...
Pa pretpostavljala sam.
Nije uvek jasno, ja.
Ma kakvi, ne da nije jasno, nego koliko god da se nešto priprema, ti informišite i mislite, ma sad nema, ne postoji ništa što bi moglo sada da me obeshrabi, poljulja ili već ne znam šta, ja sam apsolutno sve prostudirala, što iz iskustava poznanika, čitanje knjiga i sve ostalo, ma naravno da nema nikakve veze, vi imate potpuno jednu novu situaciju i živo biće pored sebe koje je tako kakvo jeste, koje naravno nije isto kao neka druga, mislim kao potpuno različito, svi smo jedinstveni na svoj način, tako da ja mislim da roditelj nikada ne može da se pripremi, samo može kasnije da bude svesniji toga koliko je zapravo to, ovo što smo i pričali, koliko je to složeno i sve složenije i koliko odgovornost velika i koliko ne sme biti opuštanja.
A šta ste od svojih nasledili? Jesi sećate, vrlo često i razmišljamo, znači svi koji se bavimo ovom temom, razmišljamo o tim nekim sigurnostima i nesigurnostima. Ne može čovjek uvijek da bude 100% siguran da je dobro uradio. Se sećate svojih roditelja i njihovih odluka? Je li o tome bilo odluka uopšte u vezi sa vama? Jesu bili sigurni u ono što su vam saopštavali ili su dozvoljavali razgovor, dijalog?
Pa ne znam, mislim, sada gledam, mislim, ono što sam ja uradila i šta sam izabrala u životu, mislim da su negde imali sluha za neke potrebe mene i mog brata. Sad naravno, pa ni oni nisu mogli da budu sigurni. Mislim, sećam se ja vrlo tih nekih paničnih situacija i ono straha, preteranog straha moje mame. Mislim, čak sam volela da kažem kako ta mamina linija, kako su svi i da nikada neću svoje dete tako vaspitavati jer se oni svega plaše.
I?
Pa je onda i sinišina mama od mog supruga, mama takođe isto, kažem, bože, pa mislim, nekako te starije žene žene, naše majke, su sve isto vaspitane, se samo plaše nečega, kao nikako, a onda postanete vi mama i shvatite u stvari da i vi počinjete da se plašite ti nekih stvari, da je to potpuno jedna opravdana...
To se rodi kad rodite dete.
Da, da, ali nekako mislim da, mislim, hoću kažem da su imali sluha za te neke stvari, naravno ni oni nisu bili uvek spremni na sve to na što nećemo ni mi biti spremni i što ćemo morati nekako u hodu da učimo, ali ja bih nekako, eto, šta bih ja volela kao mama, to je da zapravo mogu nekako da čujem svoje dete i da prepoznam njegove potrebe i da budem spremna da ga pustim onda kada mu je potrebna neka sloboda.
To, teško,
znam, to su želje, verovatno ću čučati za nekog Google i pratiti svaki
borba
korek.
Između malo zatezanje, malo opuštenje, to je roditeljstvo, da malo zategneš, malo da opustiš.
E, sad treba tu naći meru,
jes. A evo, stigu smo i do onog trenutka kada obično puštamo našu porodičnu priču. Rekli smo na početku, Sandra Sterle i Slobodan Jokić, odnosno Dan Oki, su jedan neobičan par, umetnici, profesori, partneri, koji su dugo zajedno, imaju dva sina i imaju izuzetno zanimljivu priču, a verovatno i oni, evo, kao što je rekla moja gošća, i mnogo pitanja i ponekad i nemaju odgovore, i to možda i nije loše, nemati baš odgovore na sva pitanja.
Preko praga.
Porodična priča.
To je jedan rad. Porodica je rad, čini mi se, i u svakom slučaju veliki užitak. Poštuju me kad dođu do toga da moraju da me poštuju, a ja nisam neka osoba koja odmah stavlja poštovanje na prvom mjestu. Ali kad vide da je vrag odnio šalu, da mama viče i da stavlja neke ograde, onda se svi povuku u svoje rupice. Negdje prosuđujemo što im možemo reći, što im možemo naučiti. Neke stvari te slušaju, neke te ne slušaju, apsolutno. Stari sin se rodio s tim nekim apsolutnim znanjem i idejom o umjetnosti, pogotovo umjetnosti performansa, na primjer instalacija, to on radi od malih nogu. A mlađi sin je puno manje sklon takvom promišljanju i razmišljanju, ali to ništa ne znači, ja sam toga apsolutno svjesna. Ja ih u to ne guram, niti mi, a niti im ne branimo. Znači, djeca su ono što više slobodna. Moja mama ponekad rekla, pa zašto su ti djeca tako divlja? Ja ih nisam baš nekoj pristojnosti velikoj učila, tako da, šta znam, meni kao nije uvijek bilo baš na prvom mjestu, nego mi je bilo na prvom mjestu da su oni kao slobodni. Jako je teško definirati porodicu prema unutra i održavati taj jednu toplinu, jedno saučešništvo, zajedništvo, rad unutar četiri zida. Ali eto, ja kažem, mislim, ja uopće nemam neku ideju savršenstva, niti našeg braka, niti roditeljstva, niti moje djece, niti nas, ali težimo nečemu. Ja, težimo da budemo okej, da budemo dobri.
Ja se trudim biti najbolji, koliko ja to mogu biti kao ja. Ne nastavim svoje djeci dati iluziju da je svijet oko njih šaren, lijep i da ih dobro prima, ali ne nastavim ih ni plašiti. Nekako stalno mislim na taj grčki, stari grčki pain i agoge. Pain je dijete, a agoge je vodit. I od toga je riječ pedagogija. Sad, Platon je govorio da ima dvije vrste odgoja generalno. Heidegger je to poslije potvrdio, kao da je to u stvari neki sistem koji ja primjenjujem i na svoje studente. A to je da ideš ili ispred nekoga ili ideš iza nekoga. Kad ideš ispred nekoga, onda mu čistiš prostor, da dobije jedan novi prostor, da se može pomaknuti u neko novo znanje, da otkrije nešto novo u sebi ili da otkrije nešto u mom i njegovom odnosu ili da nauči nešto. A onda, kad idem iza njega, onda on sam mora malo više čistiti prostor, mora više moć i svoju volju upotrijebiti, a to ja onda procenim kao neki sistem kad mu je znanje manje potrebno. A u ovom drugom sistemu mu ja očistim prostor tako da mu znanje može funkcionirati, da mu ne treba toliko volja i moć. Kod djece je ta volja nešto što je slobodno, vrludavo i zapravo svaki odgoj je neka vrsta ukalupljivanja, neminovno. Djeca su pametna i manipulativna, jer je manipulacija jedan od njihovih osnovnih oružja da bi postigli svoje ciljeve. I ja njima dozvoljavam da oni mene do neke mjere manipuliraju, ali često puta oni mene manipuliraju da ja ni ne znam da mi manipuliraju, jer su našli pukotine. Oni su ko voda, njihova svijest je ko voda i ona uvijek nađe pukotinu. Ja sam uvijek čovjek koji je slobodouman i umjetnik i pedagog i profesor na akademiji. Ja sam mislio da ja imam iz sebi slobodu, imanentno i sve to skupa. Onda čovjek kad dobije dvoje djece shvati da nema. Jer ta sloboda je uvijek pitanje trenutka i konteksta. To nije nikad deklarativna stvar. Nego je svaki kontekst i svaki dan s djecom je jedan novi početak zapravo. Jer oni se strahovito brzo mijenjaju i strahovito brzo ti konteksti se mijenjaju. Ali ono na što ja nisam nikad zapravo obraćao neku pažnju, niti sam mislio da će to biti jedna od ključnih stvari, a to je njihov međusobni odnos. Znači, meni je zapravo najteže odgajati njih u njihovom međusobnom odnosu. Ja to puštam da se događa samo po sebi, ali često puta je to toliko snažno i svađa i tako dalje među njima, da onda ja moram intervenirati na neki način. I onda kad interveniram, onda uvijek ovaj drugi zauzima drugu stranu. Jeli, uvijek je jedan od njih nezadovoljan zapravo. Ali ja ih pokušavam nekako stalno tu neku srednju vrijednost učiti, da moraju čuti što hoće ovaj drugi, znati što oni hoće i onda negdje u tome povući neku zlatnu sredinu i na taj način ostati u dobrom bratskom odnosu. Ja i moja supruga, mi smo zajedno već 24 godine, nismo u braku, oficijelno nikad nismo uzeli nikakav papir i zanimljivo je da naša generacija umjetnika i drugih kolega intelektualaca i tako prijatelja, dobar dio njih su se već rastali. Zapravo može se reći veći dio, kad se malo bolje promisli, onda se uplašiš, shvatiš, pa gotovo svi su se već rastali, a mi još nismo. I mislim da je teško danas u gradovima kada dvoje ljudi su kao muškarac i žena oboje potpuno emancipirani i kad teže živjeti neki puni život u smislu da se izraze kao osobe, kao umjetnici, kao društvena bića i da pri tome imaju dvoje djece, čovjek mora biti spreman na svakidašnje kompromise i isto tako mora imati puno ljubavi za sebe, za djecu i za ljude oko sebe. Ali mislim kad čovjek dosta daje, da mu se dosta i vrati nazad. I moje mišljenje je da je odgoj zapravo nije neka strma staza kroz neke vrleti. Ja mislim da je odgoj jedan strahovito široki put na kojem ima jako puno kombinacija. Zato što je priroda to tako pametno namjestila da se jedan čovjek može odgojiti dobro na puno, puno raznih načina. Jer kad bi postojala samo nekoliko načina, mislim da bi čovječanstvo dalo izumrlo jer bi bili svi ludi. Tako da ja mislim da je tu priroda nama pomogla, jer da je do nas samih ne bi to baš sve tako dobro ispadalo.
Scenes.
13.37, emisija Familiologija, glumica Sena Đorović gošća. Uvijek kažem, naglašavam da je Đorović, da je ne bude Ćorović.
Da, pošto sam vrlo često Ćorović.
Nikakav rod nismo.
Da. Ili Đorđević.
Da.
Pa se onda u pozorištu ispravljam.
A odakle su Đorovići?
Pa Đoroviću su poreklom iz Crne Gore. Mada su, mislim, moji su sa juga Srbije, zapravo to su... To su Crnogorci koji su nekada prešli na Kosovo, pa onda su sa Kosova prešli na sam jug Srbije, tako da su moji iz okoline Kuršumlije, ali zapravo poreklo im je crnogorsko i ako se ne varam, to je neka okolina Danilovgrada, na primjer, ajte, tako.
Koliko ćete pričati, koliko ćete se baviti tim nekim precima, ili imate, su vama vaši pričali o tome?
Pa ja mislim da smo moj brat i ja u jednom trenutku pokazali onako interesovanje da saznamo sve i svašta o njima i mislim dobili smo dovoljno, čini mi se, informacije, ali mi se uvijek činilo da nekako nikad se dovoljno ne zna o precima, nevjerovatno. Tu negde te neke prababe, ali kao već čukum babe, sećamo se jedva po nekog imena i tako dalje. Ovo ostalo, znači, već ne postoji. Da, tako da meni to uvek bilo jako zanimljivo i uzbudljivo.
Danas može mnogo toga da se nađe na razne načine, pa i preko interneta, a i preko interneta može... Znam mnoge mlade mame koje su i tokom trudnoće mnogo čitale o nedeljama trudnoće, o tome šta se dešava, pa posle savete. Jeste vi od tih mama kojima je internet važno?
Joj, ne, meni su odmah rekli za internet da ne zalazim tamo uopšte, da će me to samo frustrirati. Onda su mi to posle lekari rekli, molim vas, nemojte, će, to je najgori, najveći neprijatelj trudnoće i kao svega. Tako da u stvari sam odmah, nisam htjela da se kontaminiram informacijama s interneta, nego sam prosto uzela literaturu pa sam čitala te neke stvari koje su me zanimali. Prosto
što a suprug i vil, razgovarate kad se ona spava?
Razgovarate? Mislite kad divna spava?
Kad divna spava. Izvinjavam se. Ne spavate vi uopšte?
Da, sad konačno spavamo. Kad divna spava, mi koristimo priliku da i mi spavamo. Pa naravno da pričamo, pa mislim uvek...
I se slažete uvek oko odluka?
Mo ne. Kako se slažemo oko...
To kažu da su jako važne stvari, da je to najvažnije u...
Da, mislim, dosta dobro komuniciramo na tu temu, ali ne slažemo se uvek. Mislili smo da će to biti lakše, međutim, ne, uvek ima neke svoje vaspitne metode, mada mislim da to nije nekad, da nije loše. Neko nekad popusti, neko malo zategne situaciju, tako da se pravi u stvari taj jedan zdrav balans, tako mi se bar čini za sada.
Ali imate neki plan, nešto otprilike ovako ću biti, ovako neću biti? Ili ima nešto što ste rekli sebi? Mislim da smo nešto pomenuli na početku, ali otprilike neću ovo uraditi, neću se bojati, to ste rekli. Ali ima još nešto što ste sebi rekli da nećete biti kao mama, nećete raditi, pa sad razmišljate?
Pa da, pa ne, ja mislim da su to na tom nekom dnevnom nivou neki primjeri ponašanja koje ili usvajate negde pa vidite pa vam se to ne dopada, ili se sami prosto tako ponašate pa onda kažete neću to da radim, u smislu neke dnevne nervoze koje imate, pa kao neću, stvarno ne mogu, ne smem to da radim, prosto jer emitujem tu istu takvu nervozu ili histeriju na svoje dete, to će se odraziti na nju. Ili mislim, to su te neke stvari, počeši naravno nekih važnih i velikih stvari koje vam se ne dopadaju u ponašanju nekih ljudi koje vidite oko sebe ili koje znate, koje ste negde zapamtili.
Uglavnom odnos prema deci.
Odnos prema deci, pa naravno.
I mislite da su roditelji posvećeni deci? Kako vam to izgleda? Današnji mladi ljudi. I viđamo često mame sa kolicima, sve više blizanaca ima.
Da.
Ali kakve su vaše iskustva i u odnosu sa drugim takvim mlađim, starijim uzrastom?
Pa, znate šta, to stvarno, mislim, individualna stvar. No, ako me pitate uopšte, ja bih nekako rekla da mislim da nisu dovoljno, A onda znam divne primere, mislim, koje se onako fantastično bave ovaj svojom decom.
Da, ta priča da je porodica da. Zapuštena je u stvari opštena.
Mislim da jeste, prosto takvo je i nekako vreme, potpuno drugačiji neki vrednostni sistem i sve, i živimo prosto u jednom mnogo bržem vremenu i postoji to prenatrpavanje sa svih strana, pa i onda u međuljudskim odnosima i u svemu. Posao je opet jedna strana koja vas ono odlači, ljudi više rade, manje su sa porodicom i mislim da tu naravno uvek postoji, mislim, i mame dosta rade, nekada su se mame bavile porodicom, decom, tate su ove radile i tako dalje, a danas su svi jako zaposleni, onda su deca dosta sama.
Dobro, ali to ne može da bude opravdanje da deca budu.
Apsolutno, mislim da ne. Nego prosto, eto, tako su zbog neke situacije i vremena možda uskraćeni vremenom sa roditeljima. Ali mislim da postoji gomila nekih tih drugih sadržaja, kad kažem prenatrpano, na to što nam odlači pažnju. Ja se uvek setim kako smo željno iščekivali da gledamo crtać kad smo bili mali. To je bilo uvek negde uveče oko sedam. Mislim da je tada bilo nešto preko dana, toga nije bilo puno. I bio je onaj divan školski program zbog kojih smo se budili svi u sedam ujutru da bi odgledali pre nego što odemo u školu. A sad ima toga puno. Mislim, puno, hoću kažem, nema tako dobrog tog školskog i edukativnog, kulturnog programa. To je ono što primećujem da nema. Ali ima jako puno tog zabavnog dečijeg programa. Mislim, imate 1000 televizija sa kojekakvim crtačima, mislim, i deca isto tako dosta vremena provode za kompjuterima i ispred televizije, i mislim da se tu takođe postoju asocijalno u tom nekom
da, postoje neke stvari koje roditelji samo mogu da nauče decu, odnosno kojima mogu decu da nauče. Jedna od takvih je i reč koju ćemo danas pustiti u rubrici koja se malo drugčije zove nego inače.
Inkluzija.
Zajedništvo.
Osećanja.
Izbor.
Aktivnost.
Diskriminacija.
Zajedništvo.
Integracija.
Empatija. Samopouzdanje.
Podrška.
Osećanje.
Diskriminacija.
Pirati.
To su ti naši novi pirati, a u novim piratima očigledno rečnik reči koje moramo ponekad i da naučimo, dakle kojima mogu roditelji da nas nauče. Danas imamo jednu jako zanimljivu reč, a vodič kroz rečnik nam je Vesna Zlatarović, psiholog.
Empatija, divna reč i divna ljudska osobina, divan dar koji možemo jedan drugome da damo kao prijatelji, kao oni koji se vole, oni koji neguju svoje bližnje i bliske. To je kada pokušamo da bez sažaljenja i bez patronizirajućeg odnosa razumemo nečiju poziciju i razumemo kako se ta osoba osjeća, šta joj je potrebno i šta možemo da joj ponudimo da joj ulepšamo život. Ili razumemo poziciju te osobe, razumemo šta je potrebno, ali smo svesni i naših potreba i naših osjećanja, i onda opet kroz uvažavanje toga da smo različiti i razumevanje toga da imamo različite osjećanja u vezi neke situacije i različita viđenja kako ona treba da se razvijamo, zajedno tragamo za rešenjem. Tada je empatija oružje za rešavanje problema.
Yeah.
je bilo za jednu devojčicu koja vjerojatno ovo nije slušala jer spava, ali može da sluša i kod kuće, a na temu onih lepih starih stvari koje su se nekad pravili u duše, naši kolibri to i danas rade. Je li imate nekakav pravilo u vezi sa gledanjem televizije, da ne kažem još je mala za računar, jel ne?
Pa znate šta, sve ono čuje i vidi i mislim da smo nekoliko puta na YouTube-u pustili kolibre i tako da ona odmah prepoznala kompjuter i sad misli da će tamo dobiti, međutim prešaltali smo, više ne puštamo. Da, počela je da gleda crtaće i voli da gleda crtaće, sad mi pokušavamo da budemo...
Nešto? Ili pričate? Kako u vezi da se crtaćima, ili objašnjavate nešto ili je samo puštate da gleda?
Prvo je jedno vreme volala da gleda, mislim voli još uvek da gleda, postoji Baby TV i tu su sad razne neke animacije, sve i svašta, imaju čak i neki pantomimičar. Ja sam onako bila vrlo skeptična u početku, pomislila sam da će to potpuno da joj odvuče pažnju, međutim ja mislim da to dosta dobro reagovalo. Ona je svašta nešto naučila i prepoznala.
Jel pita nešto?
Da, pita i ponovi, ona sada tačno zna šta ide, ko, pritom je to na engleskom jeziku i meni je bilo božanstveno što ona već par reči na engleskom naučila. E sad, shvatam kako je starija i kako odrasta, da joj više nisu zanimljive samo te neke animacije i pantomimičari. Sad je već aktualna pčelica Maja.
A glumite vi njoj nešto? Ili vas vidjela kako glumite?
Ne, bili smo, gledali smo predstavu, ali nije gledala mamu još uvek, zato što su te predstave u kojima ja igram čak i u dečijem pozorištu za malo stariju decu. Tako da nisam još uvek vodila na te predstave, ali smo išli da gledamo u Dušku Radoviću.
A ćete objasniti?
Kako ne?
Ne, pa to... ćete objasniti da ste vi ista osoba samo u tom trenutku. Šta ćete reći?
Pa morat ću.
Šta ćete joj reći? Jeste razmišljali?
Ne smijem da je zbunjujem na tu temu. Morat ću mislim, shvatit će već vremenom, ali i objasnit će je, naravno. To ste nekako, ne znam, nisam pripremljena za tu situaciju još uvek, baš ste me uhvatili. Ne znam, baš ću razmišljati o tome kako će se to desiti.
A niste probali u kući iz nekog lika nešto da je kažem?
Pa ne, uvek se mi igramo, pa tu kao sad svašta nešto glumatimo, sad smo na nekim životinjicama, pokušavamo sada da ispričamo neke priče, vidim da je zainteresovana da sluša. Nema još uvek naravno dovoljno pažnje i strpljenja da osluša celu priču, ali počela je polako da sluša i dopada joj se to. Sad svi nešto glumimo, to sam primetila, da smo animiramo sve te njene igračkice, tako da smo počeli, krenuli smo sa pozorištem u kuću.
Da, jedna rediteljka mi je govorila da ona jedino na taj način preko ginjola, valjda, ili šta li, od sina može da izvuče neke njegove muke i nespokoje, da taj njen sin reaguje na tog nekog malog na prstima koji se pojavljaju, tako da. A koliko ste se, jeste li primetili razliku u samoj sebi, u glumi, u pozorištu, kad ste prvi put došli posle?
To je potpuno neverovatna stvar, stvarno. Zato što su mi koleginice pričale, jao, znaš, pa to, ako dugo ne igraš, mislim, nekako potpuno to... Potpuno se kao zaboraviš, pa mislim, ne zaboraviš, nego treba ti malo više vremena da se vratiš. Ja nisam imala tu vrstu problema uopšte, ja sam čak mnogo, mnogo opuštenija u sve. Ušla i vratila se bez ikakvih, nekako rasterećena, potpuno valjda od čitavog tog gabarita koji posao nosi. Mislim, stvarno, meni je nekako... To se nekako baš udobno smestilo posle divne...
Koju ulogu svoju najviše volite?
Ah.
Od onih koje ste igrali i koje sad igrate. Gde da vas gledamo? Kud da idemo?
Pa dobro, mislim, ovo što trenutno igram, jako volim Važno je zvati se Ernest na maloj sceni Narodnog pozorišta. Tu igram Cecily Cardew. To je jedna divna komedija. Isto tako i Izbiračicu na velikoj sceni. Možete da me gledate u ulozi Savet tu. Ženski orkestar i takođe u Narodnom pozorištu. Igramo i Kanjuša Macedonovića, evo sad smo ga nešto povratili ponovo na scenu, to je u mojoj matičnoj kući. Sad vam pričamo ono što znači...
Jeste igrali nekad majku u nekoj predstavi?
Jo, jesam.
I? Kako
jesam,
majku?
Ali to je bila predstava za... Igrala se u Dušku Radovića, ali bila na večernjoj sceni, to je bila jedna strašna mama. To sam igrala. Pa ne znam, mislim, ima toliko tih nekih uloga koje ja više ne igram, a koje u stvari sam volela jako. ovali prosto ili su se izigrale dovoljno ili su bile davno pa se više ne igraju.
A kažete da se bavite i pozorištem za decu.
Jeste.
Šta se tu, šta nam tu preporučujete? Ima mnogo predstava, šta je to?
Ja vam stvarno toplo preporučujem većinu predstava u pozorištu u malom pozorištu Duško Radović, zato što znam da
oni su se vratili ili još nisu?
Ne, oni se, ja mislim, sada kreću u vraćanje na svoje...
Još u bivšem hotelu, u bioskopu.
Jugoslavije na Novom Beogradu, ali preko leta bi trebalo da se vrate Nataš Majden. Svi se tome radujemo.
A što biće letnih, letos će biti predstavljeno?
Ne, neće biti, nego kažem preko leta će se tamo preseliti.
Upo će biti novo, mirisa će.
Jeste, tako. I kažu da će imati u toku, početkom sezone, dane Duška Radovića, da će to onako super trajati.
Eto, lepe preporuke. Ja se zapričala, moram da završim.
Ne, pa ne, neka.
Sjedno, mnogo vam hvala. Pozdravite Divnu. Sena Đorević je bila naša, htio se kaže, naša glumica. Jeste naša glumica, naša gošća. Vrana Manojlović, Siniša Damjanović, Vesna Gemović, Božedar Mandić, Goran Ivanović, Vesna Ćorović-Butrić su bili sa vama. I sad nastupa Miodrag Mišo Novaković sa svojim pričama i nekim malim dečacima i devojčicama iz vrtića. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sredi!
Igramo po svojoj meri!
Da li ti možeš da se setiš kada si upoznala svog kućnog ljubimca?
Nema toga, to se desilo kad sam ja bila mala.
I on je bio mali.
Pa jeste. Bilo je štene i ja sam tad bila mala, ali Ivana je bila malo starija.
Ja kad sam se vraćala sa bazena, ono, tamo stoje neka puvrasta loptica. U čošku i onda se meni priviđa.
Zašto je prišla baš tebi?
Pa nemam pojma, hoće hranu, eto šta hoće.
I onda ja ujutru sutra ustanem i idem s roditelja, idem da kupim hranu za mačke, činiju za mačke, mleko za mačke.
A za novog kućnog ljubimca, koske naravno, ili možda i on voli da lovi miševe i da mrnjauče.
Ne, zato što je to kuće i onda
ono
laje.
O čemu uglavnom laje?
Pa uglavnom o hrani. Kad god ja jedem, a to je na svaki minut, ona želi. I onda ne mogu da i dam. Ona je ženka i taj, ona je labrador i ovoliki je, eto tako, spremike.
Nije toliki.
Ovolik. Kad ga staviš na sto.
Ima kuće veliko ko do plafona, mislim. Kad bi Jana rekla da ima anđela, Hana bi rekla, Jana, vodi mi kući, hoću da vidim anđela.
Da. Jednom smo čak, pošto ona voli da se igra sa mnom, jednom smo pravila čajanku. Lepo, ja njoj dajem šolicu i onda se igra. I ja uzem sebi kolačić, a njoj dam ona njenu hranu, biskvite i igramo se. Ja sam bila najstarija. Imam jednog brata sa 5 godina i jednog sa 1 godinom, koji će sada se upiše u vrtić.
A koliko godina ima tvoj novi kućni ljubimac?
Ona sad ima u psećem nešto, 60 i nešto, a u kao našim ima 7-8.
60 godina? Šta da mu vlasnik kupi kad je u tolikim godinama i kad mu je rođendan?
A ja imam jednu ideju. Šta Lelo trebalo da je kupiš?
To je meni. Da je kupi stripove za mačku, onda televizor za mačku, fotelju da je kupi, onda peškir da se briše kad se okupa. Još nešto imam kod kuća i miša.
Mali Mali miševi se najviše raduju svojim rođendanima.
Onda ujutru oni nestaju. Ja sam se sakrila ispod kreveta i brzo, kad je bila noć, ja sam pala batarijsku lampu i moj tata uzeo jedan moj kostim i stavio na glavu neki dinosaurus, ne znam.
Zašto krećete u lov na miševe noć?
Zato što oni danju spavaju, oni su noćne životinje.
Kako ih mačke vide u mraku?
Zato što oni imaju posebne...
Čulo vidno!
Ne, imaju posebne vibracije u oku koje odbijaju zrake mraka i onda mogu bolje da vide. Zelenkasto mačim očima što se vidi, ona kao jedna linijica i to sve.